Kā viss šobrīd notiekošais ietekmējis tavu un Daniela Vilemsena kopīgo treniņu darbu?
Nu, visciešākajā veidā, zini kā, es esmu Latvijā, viņš ir Holandē, un ja es redzēju, ka Baks ar Musa tur trenējās, un man Luhinens Bogārta kaut ko tur brauca, tad nu, man teiksim, bijuši šito nedēļas nogali biļetes, protams, Bonka atcēlās, un labi, ka es biju tik saprātīgs un neaizlidoju nekur, tad es droši arī būtu viens no tiem, kas sēdētu ārzemēs tur. Jā, un tagad uz nezināmu laiku viss ir tā kā uzkāries, nu, kaut kā jāpārgrupē, prāts ir, un jāturpina trenēties. Ar treneru sarunājām, kad izstrādāsim kaut kādu plānu, bet kā var darboties, jo kā tu saproti, tad arī svaru zāles ir ciet, sporta zāles ir ciet, un tik svaigā gaisā varēs darīt, tik arī varēs darīt, nu, un tad kaut kā tas plāns jāpamaina un jāturpina darboties un redzēs nedēļa no nedēļas, kādā situācija mainīsies un kas tur būs un kādi jaunim būs, bet nu, baigi cerīgi jau nekas tur baigi neizskatās, jā.
Piespiedu pauze kalendārā varbūt kaut kādā mērā tev varētu nākt pat par labu, jo varēs izārstēt kādu traumu?
Īsti nē, man viņa nav tāda, ko es varu principā izārstēt. Es viņu varu operēt, to izaugumus tā kā aula, bet arī tur garantijas nekādas nav, ka kaut kas tur varētu uzlaboties. Es biju no savas puses izdarīju visu, es gāju uz Olimpisko vienību pie fizio, divreiz dienā taisīju procedūras. Mājās pats darīju daudz visādas rehabilitācijas lietas, un cik es varēju izdarīju, bija mūsu izlases bijušā florbolista, kurš taisa aizsargus, es uztaisīju speciālus šortus, viņš man izgatavojis, nu teiksim, manai kājai, kā viņus pielāgot, bet jā, lietājas viņus neesmu ielicis, jo pagaidām nē, es teiksim, esmu izdarījis visu to, ko es varēju, bet baigi nav tā, ka es tikšu projām no tās problēmas. Es viņu varu mēģināt apmānīt un kaut kādā veidā pasargāties no viņas. Tas ir vienīgais, ko es varu darīt šobrīd.
Kā visu šo situāciju uztvēra Vilemsens, jo viņš sezonā ir gatavojies ļoti nopietni un viņam laikam ir tikai un vienīgi viens mērķis?
Es tā īsti viņam šito visu neprasīju. Viņi, protams, apzinās riskus, ja es būtu aizdevies uz turieni, ka nu, man, teiksim, tā distance visvairāk jāmēro, un droši vien es būtu kaut kādā sarkanajā sarakstā, ja es būtu devies un lidojis, bet es pēc tās mūsu sarunas, ja godīgi, uz divām nedēļām bija diezgan sarūktināts, jo mēs to moci aizsūtījām atpakaļ. Holandas čempionāta atcēla dēļ laikapstākļiem pirmo posmu, un Mocis bija Holandē, trenēties nevarējām, beigās bija tā taisnība manā pusē, kad varējām mierīgi atstāt to Moci Latvijā un turpināt gatavoties tieši tādā pašā veidā, kā viņš bija atlidojis, bet sanāca tāda nevajadzīga vai nepareiza lēmuma pauzi pieņemt, un tad principā būtu atsākuši ar pagājušās nedēļas nogalas Holandas čempionātu, bet nu, tagad atkal tas vīrusu ietekmēja. Nu, tā, visi jau diezgan plāta rokas, zin kā tā informācija, tik daudz tas nezināmais ir, kad grūti par kaut ko spriest, nu, kur eit tur cilvēki runā un domā un prāto.
Kā pats uztver visu šo situāciju?
Es to tā, varbūt tās pat kaut kādā ziņā, es atkal mēģinu tā pozitīvāk paskatīties, man liekas, ka cilvēki savā starpā būs, ir tāda iespēja saliedēties vairāk, varbūt satikt savējos vai pārdomāt dzīvi, jo tā dzīve jau mums vienmēr, nu, tā pēdējos gadus vai vispār tādas baigos apgriezienas uzņēmums bija, zin kā, visi skrien, visi pērk, ņemās, tur maksā kredītus kaut ko, un mēs netur sazvanamies ar kaut kādiem tojiem vai vecākiem vai vēl kaut ko, un visi tā skrienam pakaļ tām lietām, lai katrs tur kaut kādu to savu labklājību nu, padarītu labāk. Un šitais tā, man liekas, atsēdinās visus cilvēkus, kad izlīdzināsies tā vienlīdzība. Zin kā, vienalga, kā es saku, vienalga, kāda ādas krāsa tev ir vai kādas tautības tu esi vai cik tev nauda ir. Zin kā, neviens nav īsti pasargāts, tā baigi 100% pasargāts, un kas zina, kā nu, tā izlīdzinās visi tie cilvēki, cik īstenībā mazi un vāji mēs esam, ka kaut kas tāds nāk ēterā, nu, teiksim tā.